And the word architecture for me implies rules.
Drošības arhitektūra man nozīmē noteikumu ievērošanu. Mums iepriekš bija kopīgi noteikumi dažādās organizācijās ar Krieviju. Piemēram, ANO drošības padomē bija jābūt miera sargātājai, nevis jāizstāv kara izraisītais. Krievija noteikumus šeit pārkāpusi. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija un Eiropas padomē Krievija tos pārkāpusi. Problēma ar paredzamas kārtības atgūšanu slēpjas Krievijas režīma dabā, ka šos noteikumus ir lauzusi. Es nedomāju, ka arhitektūra nav atjaunojama bez pārmaiņām Krievijā. Ja Ukraina uzvarēs un Krievijā ir pārmaiņas, tas var būt konstitucionāls brīdis, kurā tādas institūcijas kā ANO drošības padome var sākt atspoguļot izmaiņas līdzsvarā.